Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και διαφημιστική διακοπή. Επανερχόμαστε στο πρώτο θέμα της εκπομπής με τις αναφορές μας για αυτή την νέα πρόκληση. Δεν ακριβώς νέα, νέα ως προς την διάστασή της, που έχει να κάνει με την επέκταση των επιδιώξεων των Τούρκων στην περιβόητη γαλάζια πατρίδα. Είναι γνωστός ο χάρτης που κατά καιρούς παρουσιάζουν της γαλάζιας πατρίδας, ωστόσο αυτή τη φορά περιλαμβάνει με ξεκάθαρο τρόπο και νέες διεκδικήσεις, μεταξύ άλλων και εδώ στα καθημά, την Κρήτη, και αυτό αποτυπώνει το που θέλουν να το πάνε οι Τούρκοι, ενδεχομένως βάζοντας μπροστά τον κυβερνητικό εταίρο, τον Μπαξελή. Από την πρώτη στιγμή εδώ η ελληνική πολιτική πραγματικότητα περιέγραψε αυτή την κίνηση ως μια ακόμη προκλητική ενέργεια παραλυρηματικού χαρακτήρα. Υπάρχει όμως και μια άλλη προσέγγιση και έχει ενδιαφέρον, ότι αυτή η ενέργεια που ναι είναι προκλητική, ναι είναι παραλυρηματική, μπορεί να αποδειχθεί και θετική ως προς τις ελληνικές επιδιώξεις, και ένας από εκείνους που από την πρώτη στιγμή επέλεξε έτσι να το δει είναι ο κύριος Δημήτρης Σταθακόπουλος, διεθνολόγος, τουρκολόγος και διδάκτορ στο Πάντι Πανεπιστήμιο. Κύριε Σταθακόπουλε, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση στην φιλοξενία.
Λοιπόν, είναι ουσιαστικά το ίδιο νόμισμα, εσείς διαβάζετε την άλλη όψη του ίδιου νομίσματος. Με ποιο τρόπο και για ποιο λόγο?
Ναι, εγώ προτάσω πάντοτε την νομική μου δικηγορική σκέψη. 32 χρόνια έξι δευτέρα φύσης, που λέει η παροιμία. Είναι ένα πολύ καλό επιχείρημα που ένας οποιοδήποτε δικηγόρος ή νομικός θα χρησιμοποιούσε υπέρ του. Δηλαδή, το ότι παρουσιάζουν το γνωστό χάρτη της γαλάζιας πατρίδας, διευρυμένο αυτή τη στιγμή, περιλαμβάνοντας μέσα και την Κρήτη, είναι ό,τι χρειάζομαι για να αντικρούσω τις απόψεις τους ότι η Ελλάδα κακώς φοβάται και κακώς εξοπλίζει τόσα χρόνια, στρατιωτικοποιεί τα νησιά από πάνω ψηλά από τον Εύρο, φτάνοντας μέχρι το Καστελόριζο. Mm-hmm. Άρα θα έλεγα, κύριοι, εφόσον έχετε τέτοιες διεκδικήσεις και μάλιστα τις διευρύνετε συνεχώς και δημιουργείτε με επίταση έτσι τέτοιου είδους απαιτήσεις πλέον, όχι προκλήσεις, έχω κάθε νόμιμο δικαίωμα, σύμφωνα με καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ, σύμφωνα με διεθνείς συνθήκες, σύμφωνα με την ηθική, σύμφωνα με το άρθρο 51 του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ για την άμυνα, να είμαι όχι εξοπλισμένος, να είμαι αστακός και να σας καταγγέλω παντού σε όλα τα διεθνή φόρα ότι είσαστε στρεψόδικοι και ότι λειτουργείτε καταχρηστικά και διεκδικητικά, είσαστε εχθροί μου, ενώ τάχα μου είσαστε σύμμαχοί μου στο ΝΑΤΟ. Άρα λοιπόν θα σας καταγγείλω παντού και θα επιδιώξω να αποβληθείτε από όλα τα διεθνή φόρα. Γιατί συνομολογείτε τις διεκδικήσεις σας.
Έτσι ερμηνεύετε, και εσείς εννοώ, αλλά και με αλφαγιώτα, ερμηνεύετε η πρόσκληση του Έλληνα Πρωθυπουργού προς τον Ταγίπ Ερντογκάν να ξεκαθαρίσει εάν υιοθετεί αυτό τον χάρτη που κράδαινε ο Μπαξελή, πιστεύοντας ή εκτιμώντας ότι δεν μπορεί να πει ότι όχι, δεν ισχύει κάτι τέτοιο, γιατί θα έρθει σε σύγκρουση με τον Μπαξελή. Άρα, εκ του αποτελέσματος να αποδειχθεί αυτό που εσείς περιγράφετε.
Ακριβώς. Το επόμενο που θα κάνει ένας δικηγόρος στο ακροατήριο, και με συγχωρείτε που χρησιμοποιώ αυτά, αλλά είναι για να γίνεται πιο κατανοητό στον κόσμο, διότι το διεθνές δίκαιο, παρότι είναι κατανοητό, φαίνεται στον κόσμο κάτι μακρινό και ξένο, ενώ το αστικό, ποινικό, καθημερινό δίκαιο που ζούμε όλοι μας είναι πιο προσεγγίσιμο, πιο κατανοητό. Για να καταλαβαίνει λοιπόν ο κόσμος, η επόμενη ερώτηση που θα κάνει ένας δικηγόρος θα ήταν, δηλαδή, και κύριε, αυτό το οποίο μου δείτε τώρα, το συνομολογείτε, είναι έτσι ή δεν είναι, πείτε μου. Επομένως, αν ο Ερντογάν πει ναι, συνομολογώ, πολύ ωραία, σε καταγγέλω παντού, ορθώς στρατιωτικοποιώ, σε θεωρώ εχθρό μου, δεν θα σου επιτρέψω βεβαίως, και θα κοιτάξω να αποβληθείς από οπουδήποτε συμμετέχεις, όχι μόνο από το ΝΑΤΟ ως σύμμαχος, αλλά η Τουρκία συμμετέχει ως observer, ως παρατηρητής σε πάρα πολλές επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν θα κοιτούσα να αποβληθεί και ως παρατηρητής από τις επιτροπές αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν πει όχι ο Ερντογάν, είναι κάτι καταχρηστικό, κάτι ξέρω εγώ υπερβολικό, το κάναν κάποιοι γραφικοί κτλ., Δεν είναι έτσι. Θέλω να κάνουμε την οριοθέτηση που συνομολογεί και η Ελλάδα περί ΑΟΣ κεφαλοκρηπίδας. Τότε αυτομάτως έχει επέλθει ένα ρήγμα στην εσωτερική τους πολιτική αρρωγή. Πώς το λένε, αρρωγή λέω. Σύπνια.
Σε συνοχή, ναι, ναι.
Συνοχή.
Ερώτηση, επειδή γνωρίζετε την τουρκική πραγματικότητα πολύ καλύτερα από εμάς. Τι εκτιμάτε, δηλαδή πώς θα το διαχειριστεί ο Ερντογάν?
Το πιθανότερο είναι να μην μιλήσει καθόλου. Γιατί δεν είναι ανόητος. Παρορμητικός είναι. Ούτε απρόβλεπτος. Που λένε όλοι, επιμένουν στο απρόβλεπτο. Το απρόβλεπτο, ξέρετε, είναι πάλι τυπική έννοια. Σημαίνει κάτι έκτακτο μη κανονικό. Και το ερώτημα είναι τι έκτακτο μη κανονικό κάνει η Ερντογάν ή η Τουρκία, που δεν το περιμέναμε. Με ενεργό κάζους μπέλι, με 100 παραβιάσεις την ημέρα, και από εκεί και πέρα με διεκδικήσεις τέτοιου είδους εδώ και αρκετά χρόνια, με κατάληψη παράνομη κατοχή στο 1 τρίτο της Βόρειας Κύπρου, και λέγοντας την μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης τουρκική, πού είναι το απρόβλεπτο, δηλαδή το καταλαβαίνω. Απρόβλεπτο θα ήταν να μας κάνει τέτοιου είδους προκλήσεις η Δανία, ξέρω εγώ, το Λιχτενστάιν. Όχι η Τουρκία, να τη λέμε απρόβλεπτη. Ο δε Τούρκος Πρόεδρος είναι παρορμητικός, ναι, δεν ερμηνεύεται σύμφωνα με τους κανόνες της διπλωματίας και αυτά που οι Έλληνες αναλυτές και καθηγητές έχουν σπουδάσει στο εξωτερικό. Ο Ερντογάν δεν έχει ιδέα από αυτό το είδος τη διπλωματία, άρα δεν μπορεί να ερμηνευτεί και με αυτό το είδος τη διπλωματία. Είναι sui generis, ιδιότυπος δηλαδή, ιδιογενής, και πρέπει να σπουδάσεις, μελετήσεις δηλαδή, επάνω του. Ακριβώς αυτός, στην ψυχολογία του, τι κάνει, πώς το κάνει, γιατί το κάνει. Είναι άνθρωπος της πιάτσας, δεν ερμηνεύεται με τα εγχειρίδια ερμηνείας διεθνούς δικαίου ή διπλωματίας της Δύσης, όπως τα αντιλαμβανόμαστε εμείς, και πουδενή δεν ερμηνεύεται από αποφύτους του Χάρβαρντ.
Άλλωστε, συγγνώμη, θα διακόπτω μια παρένθεση. Πώς να ερμηνεύσεις κάποιον με όρους του διεθνούς δικαίου όταν ο ίδιος δεν τον ακολουθεί το διεθνές δικαίου, άρα δεν έχει νόημα.
Πώς να τον ερμηνεύει, αλλά Τούρκα. Να το πω πάλι λαϊκά. Οι παλιοί θα θυμούνται την παλιά Τρούμπα στο λιμάνι του Πειραιά. Είναι σαν να κατέβω εγώ τώρα με το κουστούμι μου δικηγόρος και το ποινικό κώδικα παραμάσχαλα, να πήγαινα στην παλιά Τρούμπα του Πειραιά και να έλεγα, κύριε, ότι κάνετε εδώ μέσα είναι παράνομο. Δεν πρέπει να το κάνετε, έτσι είναι ανήθικο. Θα με πιάνανε οι μπράβοι της περιοχής, θα με τσιμεντώνανε και θα με ρίχνανε στο λιμάνι. Δεν έχει να κάνει, δηλαδή πρέπει να ξέρουμε σε ποιον μιλάμε και τη γλώσσα μιλάμε. Και θα μου πει τώρα κάποιος, θα πάμε κι εμείς να πέσουμε στο επίπεδο αυτό και να ακολουθούμε τις προκλήσεις της Τουρκίας και τελικά σου παμούπες, και άρα λοιπόν η Τουρκία να ισοφαρίζει, να εξισώνει τα δικά της καταστηστικά αιτήματα ή λεγόμενα με αντίστοιχα εμάς? Γι' αυτό χθες ακριβώς ήμουνα τελείως αντίθετος με έναν αντίστοιχο χάρτη που παρουσίασαν κάποιοι Έλληνες του διαδικτύου, όπου όλο αυτό που παρουσιάζεται ως γαλάζια πατρίδα των Τούρκων, τάχα μου, το έχουν αντιστρέψει και έχουν βάψει μπλε όλη την Τουρκία σχεδόν, λέγοντας ότι αυτή είναι η μεγάλη Ελλάδα και όταν εσείς λέτε έτσι, εμείς θα λέμε αυτό. Ιστορικά μπορεί όντως να η μεγάλη Ελλάδα, η έκταση του να είναι πολύ μεγαλύτερη των σημερινών συνόρων. Όμως τέτοιου είδους αντιδράσεις δεν βοηθούν στη διπλωματία τη συγκεκριμένη στιγμή. Το θυμικό βάζω εδώ μπροστά. Γιατί? Γιατί αυτό το χάρτη, έστω και αν τον έχει φτιάξει κάποιος στο διαδίκτυο, πολίτης δηλαδή, έτσι, απλώς έτσι, η χρήση του διαδικτύου, δεν είναι επίσημη πολιτική θέση δηλαδή, θα το πάρουν οι Τούρκοι και θα πούνε, να και εσείς διεκδικείτε, είσαστε επιθετικοί κατά της Τουρκίας, θέλετε να κάνετε τη μεγάλη ιδέα, άρα λοιπόν ορθώς ζητούμε να αποστρατιωτικοποιηθείτε στα νησιά σας, γιατί σας θεωρούμε απειλή. Δηλαδή δεν πρέπει να τους δίνουμε λαβές. Αυτά είναι αλφάβητος στη διπλωματία, στην αντιδικία. Ποτέ δεν λειτουργείς με το θυμικό. Και οι παππούδες μας το 1821, ο μεγάλος Κολοκοτρώνης, έλεγε, ποτέ δεν παρασύρωμαι από τους Τούρκους σε αυτά που μου λένε και στο πεδίο μάχης που αυτοί επιλέγουν. Φυλάγομαι και επιλέγω εγώ πότε θα τους χτυπήσω, πού, πώς, πότε κτλ. Σε πεδίο που θα έχω επιλέξει εγώ. ποτέ δεν παρασυρώμαστε στο πεδίο της μάχης ή της αντιδικίας του άλλου.
Μάλιστα. Εντάξει, η Τουρκία μέσα στο και μέσω του κυβερνητικού εταίρου Μπαξελή παρουσίασε ένα χάρτη, γνωστός ναι μένα, αλλά πρώτη φορά σε κυβερνητικό επίπεδο γίνεται τέτοιου είδους χρήση, και γι' αυτό άλλωστε υπάρχει αυτή η αντίδραση από τον Έλληνα Πρωθυπουργό, γιατί ο χάρτης για τη Γαλάζια Πατρίδα έχει επικοινωνηθεί σε χαμηλότερο επίπεδο και με μεσαίας κλίμακας στελέχη της κυβέρνησης και με αναλυτές και με τα μέσα ενημέρωσης. Ακριβώς. Καλλιεργούσαν όλο αυτό το κλίμα τα τελευταία χρόνια.
Και τον είχε εκδώσει και η Εταιρεία Ναυτικής Ιστορίας της Τουρκίας που εδρεύει στην Κωνσταντινούπολη το γραφείο του.
Εδώ όμως τώρα που δεν χωρά καμία αμφισβήτηση, και το λέω αυτό γιατί ξαναφουντώνουν τα σενάρια, δεν είναι νέα, αλλά για πρώτη φορά έτσι γίνονται πιο ζωηρά, μιας de facto επέκτασης των τουρκικών συνόρων, να το θέσω έτσι, σε ό,τι αφορά το βόρειο τμήμα της Κύπρου. Έχει ανοίξει ξανά αυτή η συζήτηση. Το βλέπετε ορατό?
Κοιτάξτε, αρθρογράφησα γι' αυτό και από ό,τι είδα έτυχε αποδοχής η εκτίμησή μου. Αυτή επί ενός σενάριου βεβαίως, έτσι. Απάντησα σε ένα υποθετικό σενάριο και με μια υποθετική εκδήλωση του θέματος, δηλαδή πώς θα μπορούσε να πάει. Όχι υποχρεωτικά θα πάει έτσι, αλλά πώς θα μπορούσε να πάει. Και από ό,τι είδα έγινε έτσι ευρεία αποδεκτό αυτό που έγραψα σαν απάντηση από και άλλους καθηγητές και ειδικούς και αναλυτές. Λοιπόν, εδώ πέρα συμβαίνει το εξής. Αν η Τουρκία, δηλαδή ο Ερντογάν, για κάποιο λόγο αποφασίσει να πει θα προσαρτήσω τη Βόρεια Κύπρο στην Τουρκία, είτε το κάνει με μια πρότασή του την οποία αποδεχτεί το ψευδοκοινοβούλιο της ψευδοδημοκρατίας της Βόρεια Κύπρου, είτε τους ζητήσει να προκαλέσουν ένα δημοψήφισμα αγρήγορο, δηλαδή μέσα σε δύο εβδομάδες, ένα μήνα το πολύ, και ψηφίσουν στο δημοψήφισμα και πούνε θέλουμε ένωση προσάρτηση τέλος πάντων με την Τουρκία και θα πει σας αποδέχομαι. Να πούμε ότι αυτό η Τουρκία το έχει ξανακάνει. Το 1939 είχε βεβαίως οικοδομήσει υπόβαθρο. Είχε στείλει κόσμο και μια ως επίκους για αρκετά χρόνια στην Αλεξανδρέτα της Συρίας. Αυτοί λοιπόν είχαν τροποποιήσει την πόλη. Είχαν αποβάλει το αραβικό στοιχείο των Σύρων. Βρισκόμασταν τις παραμονές του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, η Συρία ελεγχόταν από τους Γάλλους. Τα είχαν καλά εκείνη την περίοδο με τους Γάλλους οι Τούρκοι, ήδη από το 1920-21, με την περίφημη μυστική συμφωνία που είχαν κάνει οι Γάλλοι με τον Κεμάλ στην Άγκυρα, και γι' αυτό τον λόγο μας άφησαν και ξεκρέμασαν στο 1922 οι Γάλλοι στη μεταξύ καταστροφή, γιατί τα είχαν βρει με τον Κεμάλ από πριν. Αυτή η συμφωνία λοιπόν της Άγκυρας, η οποία είχε διάρκεια ακόμα το 1938-39, έδωσε την ευκαιρία στους Τούρκους να θέλουν επίκους στην Αλεξανδρέτα της Συρίας, οι Γάλλοι να κάνουν τα στραβά μάτια, και κάποια στιγμή προκάλεσαν οι Τούρκοι ένα τοπικό δημοψήφισμα στην πόλη, όπου οι πολίτες της Αλεξανδρέτας, οι περισσότεροι Τούρκοι, είπαν ζητάμε να ενωθούμε με την Τουρκία. Οι Γάλλοι το επικύρωσαν αυτό, με την ανοχή τους δηλαδή, το επικύρωσαν αυτό το δημοψήφισμα, και έτσι λοιπόν ενσωματώθηκε ανέμακτα η Αλεξανδρέτα ως Ισκεντερούν στην Τουρκία. Σήμερα είναι η επαρχία Χατάι. Βλέπουμε λοιπόν ότι το έχουν επαναλάβει, το έχουν ξανακάνει δηλαδή αυτό στην ιστορία, και θέλουν να το ξανακάνουν τώρα και στην Κύπρο. Τα 48 χρόνια επικισμού της Βόρειας Κύπρου τους δίνει ένα, τέλος πάντων, ένα de facto δικαίωμα να πιθανολογήσουν και να πούν θα το κάνουμε. Τώρα αν θα υπάρξουν αντιδράσεις θα είναι επίπεδου καταγγελιών στον ΟΗΕ και καταστρατήγες του διεθνούς δικαίου κτλ. Αντίδραση ένοπλη, προσέξτε τώρα, δηλαδή αν αντιδράσουν οι Κύπροι ένοπλος ή πάει να εμπλακεί η Ελλάδα προστατεύοντας την Κύπρο, θα θεωρηθεί ότι η Ελλάδα και η Κύπρος είναι επιτιθέμενες χώρες ενόπλως στην Τουρκία, τη στερούν ένα δικαίωμά της, το οποίο μπορεί να το κάνει αφού έχει αναγνωρίσει η ίδια τη Βόρεια Κύπρο. Και παρότι θα λέμε εμείς κατά στρατηγή, δεν το διεθνές δίκαιο, κάνουν bypass κάποιες καταστάσεις και δεν είναι έτσι τα πράγματα κτλ. Δεν θα εισακουστούμε πέρα των καταγγελιών. Πρακτικά δεν θα γίνει τίποτα. Η Τουρκία θα προχωρήσει. Αυτό είναι επιθετικό σενάριο, έτσι.
Ναι, ναι. Που
να μην γίνει τίποτα. Mm-hmm. Λέμε σε περίπτωση που γίνει. Η Τουρκία λοιπόν θα μπορούσε να προχωρήσει και σε περίπτωση που πάμε εμείς ενόπλως να το εμποδίσουμε, δηλαδή ο ζυνισμός ευρύτερα Κύπρος και Ελλάδα, θα βρεθούμε και κατηγορούμενοι. Είναι αυτό που λέγαμε εκεί που μας χρωστάγανε, μας πήραν και το βόδι. Ή θα πάμε για Μαλή και θα βγούμε κουρεμένοι. Και θα βρεθούμε να είμαστε επιτιθέμενοι. Και η Τουρκία θα λέει ΝΑΤΟ. Ορίστε, η Ελλάδα επιτίθεται, είναι επιθετική χώρα. Καλά θα φτάσει εδώ τόσο καιρό. Άρα δεν θα το κάνουν. Πέραν τούτου, υπάρχουν δύο νομικά, τεχνικά και ηθικά κολλήματα πλέον που οι ελληνικές κυβερνήσεις έχουν κάνει και έχουν αποστερήσει ουσιαστικά τέτοιου είδους παρέμβαση. Τον εαυτό μας τον έχουμε αποστερήσει από μόνοι μας. Πρώτον, επικαλούμαστε ότι από την 1η Μαΐου του 2004 η Κύπρος, που έχει ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι μια ανεξάρτητη χώρα η οποία δεν χρειάζεται προστάτευση. Άρα, εμείς έχουμε αποποιηθεί το ρόλο της προστάτευτος δυνάμεως. Δηλαδή, όπως ήταν η Αγγλία, η Τουρκία και εμείς. Με τις συνθήκες της Ρήχης Λονδίνου του 1959. Εφόσον λοιπόν εμείς έχουμε αποποιηθεί αυτό το ρόλο και το λέμε παντού, η Κύπρος το έχει αποδεχτεί όσον αφορά την Ελλάδα, θα μας πούν οι πάντες τώρα γιατί εμπλέκεστε, αφού οι ίδιοι λέτε ότι δεν είστε προστάτευτα δύναμη. Ρόλο τον οποίο η Αγγλία και η Τουρκία δεν έχουν αποποιηθεί εδώ μεταξύ. Πέρα από το η Ελλάδα έχει δηλώσει ότι πλέον δεν ισχύει το ανακοινωθέν του Ανδρέα Παπανδρέου το 93-94, πότε ήταν, όχι πιο πριν, περί ενιαίου δόγματος. Εφόσον λοιπόν δεν υπάρχει ενιαίο αμυντικό δόγμα διακηρυχθέν και σε ενεργό, πάλι δεν μας θέτει λόγος να επλακούμε πολεμικά. Άρα λοιπόν, αν συμβεί ένα τέτοιο σενάριο, το θεωρώ απίθανο, αλλά λέμε, αν συμβεί ένα τέτοιο σενάριο, θεωρώ ότι η Ελλάδα, πέρα από το να καταγγέλει διπλωματικά τις πράξεις της Τουρκίας, δεν θα κάνει κάτι άλλο.
Ερώτηση, κύριε Στατακούμπλε, ερώτηση, γιατί σας ακούμε ιδιαίτερη προσοχή. Σωστά σημειώνεται ότι από την 1η Μαΐου του 2004 η Ελλάδα ουσιαστικά διατυπώνει ότι πλέον η Κύπρος είναι ένα ανεξάρτητο κράτος, δεν έχουμε πλέον λόγο με την έννοια της παρέμβασης ως εγκύτρια δύναμη ή αποτελεί μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά αυτό ακριβώς το επιχείρημα δεν μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες αντίδρασης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα έχουμε μια προσάρτηση μέρους χώρας, γιατί τώρα επί της ουσίας αυτό ισχύει και τώρα, αλλά καταλαβαίνετε τώρα θα έχουμε το νομικά, το αντιλαμβάνεστε κι εσείς,
το νομικό
σκέλος. Θα έχουμε μια de facto πλέον προσάρτηση, de facto έχουμε τώρα, συγγνώμη, θα έχουμε μια επί της ουσίας de jure προσάρτηση του βόρειου τμήματος της Κύπρου που αποτελεί ευρωπαϊκό έδαφος. Αυτό δεν θα δημιουργούσε συνθήκες αντίδρασης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και νομικά τι συνθήκες θα μπορούσε να δημιουργήσει?
Το θέμα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως βλέπουμε, είναι αδύναμη σε αυτά τα θέματα. Και φάνηκε τώρα και με τον πόλεμο στην Ουκρανία.
Mm-hmm.
Είναι αδύναμη και σε θέματα επάρκειας τροφίμων και σε θέμα επάρκειας ενέργειας. Και γενικώς, εφόσον δεν έχει στρατό, παρά την ΠΕΣΚΟ, η οποία προετοιμάζει, υποτίθεται, το αμυντικό δόγμα και το στρατό, νευροστρατό κάποια στιγμή, ο οποίος δεν θα γίνει, γιατί πολύ απλά θα προωθηθούν όλα τα κονδύλια από τη Γερμανία, που θέλει να κάνει το τέταρτο Ράιχ, μας το δήλωσε ο Στόλτς την πρώτη μέρα του πολέμου στην Ουκρανία. Καθοδής. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι δεν θα γίνει τίποτα. Πρακτικά δεν θα γίνει τίποτα. Και πάλι για να αντιλαμβάνετε το ακροατήριό σας, έτσι τα απλά τα καθημερινά, είναι όπως ο καταπατητής, ο οποίος έρχεται και σου κάνει τακτική έκτακτη ξυπνησία στο χωράφι σου. Για 10-20 χρόνια, η Τουρκία είναι ήδη 48 χρόνια εκεί. Και στη συνέχεια ζητάει με μια δικαστική απόφαση ή με μια συμβουλογραφική πράξη να επικυρωθεί υπέρ του η χρησικτησία. Άρα λοιπόν το de facto δικαίωμα ο καταπατητής να το κάνει και de jure.
Mm-hmm.
Άρα λοιπόν θεωρώ ότι νομικά επειδή η διεθνής κοινότητα δεν είναι διατεθειμένη να πολεμήσει για τη Βόρεια Κύπρο, ούτε βεβαίως εμείς θα πολεμήσουμε, ούτε οι Κύπροι θα πολεμήσουν για αυτό, γιατί έχουν αποδεχτεί 48 χρόνια την κατοχή την de facto της Βόρειας Κύπρου. Και επειδή τα μεγάλα συμφέροντα αυτή τη στιγμή θα μας πούνε δεν είμαστε να ανοίγουμε κι άλλο μέτωπο, θεωρώ ότι πέραν των καταγγελιών και της λήψης που θα δηλώσουν όλοι και της κατάφορης παραβίασης του διεθνούς δικαίου και τα σχετικά, ότι αν το κάνει αυτό ο Ερντογάν, τελικά θα έχει κερδίσει.
Έχω την αίσθηση, όπως μου το περιγράφετε, ότι δεν θα πω ότι το επιδιώκουμε, δεν θα πω ότι το θέλουμε, δεν θα, αλλά εν πάση περιπτώσει να τελειώνουμε. Να κλείσει το θέμα.
Ναι.
Καλά το καταλαβαίνω. Κανείς δεν θα το αποδεχτεί δημοσίως, κανείς δεν θα το επιβεβαιώσει δημοσίως, αλλά μέσα τους όλοι θα λένε άντε να τελειώνουμε.
Να τελειώνουμε ακριβώς. Βεβαίως υπάρχει εδώ πέρα μεγάλος αντίλογος. Ότι μπορεί να μην το συμφέρει τον Ερντογάν, ότι μπορεί να το συμφέρει να έχει ένα δεύτερο κράτος, μικρό έστω κρατήδιο, φιλοτουρκικό, και να επιδιώκει την ευρύτερη αναγνώρισή του από τη διεθνή κοινότητα, ούτως ώστε στα διεθνή φόρα να έχει και ένα δεύτερο ψήφο η Τουρκία στα θέματά της. Δηλαδή να ψηφίζει και η Τούρκο.
Όπως συμβαίνει με εμάς και την Κύπρο. Όπως συμβαίνει με εμάς και την Κύπρο τώρα.
Όπως συμβαίνει και εμάς με την Κύπρο ακριβώς. Να ψηφίζουν και αυτοί υπέρ τους. Υπέρ της Τουρκίας στα θέματα Τουρκίας. Θα είναι μια δεύτερη ψήφο. Υπάρχουν πολλά επιχειρήματα για να μην το κάνει. Αλλά εγώ τώρα απαντώ σε ένα υποθετικό σενάριο. Ράδιο Αρβίλα, θέλετε Ράδιο Αρβίλα, το οποίο διαχέεται το τελευταίο χρονικό διάστημα, ότι μπορεί να προβεί στην προσάρτηση. Επαιτειακά, τώρα που θα έχουμε μετά τις 20 Ιουλίου, που θα έχουμε πρώτο και δεύτερο Αρβίλα επαιτειακά, και που θα βγάλει και το Cobalt Explorer, ήδη Abdul Hamid Khan, το γεωτρύπανο, συνοδεία πολεμικών πλοίων, να κάνει έρευνες στην Κυπριακή ΑΟΛ. Εφόσον λοιπόν αναμένονται αυτά, και δεν είναι απρόβλεπτα όπως λένε κάποιοι, πλήρως αναμενόμενα, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι γι' αυτό. Τώρα, το αν η διεθνής κοινότητα και οι Αμερικάνοι, το ΝΑΤΟ δηλαδή, ουσιαστικά οι Αμερικάνοι, όπου μας έχουν ως κοινούς συμμάχους εμάς και τους Τούρκους, τους δώσει μια ευκαιρία μέσα από όλα αυτά να κλείσουν τα θέματα και να διαθετηθούν ευρύτερα κάποια θέματα και να κλείσει αυτή η πληγή που υπάρχει στο ανατολικό σκέλος, στο ανατολικό Μεσογείο, σκέλος του ΝΑΤΟ, εν ώψη τώρα τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ με Σουηδία και Φιλανδία, που πλέον απεδείχθηκε ότι το ΝΑΤΟ δεν είναι κεφαλικό νεκρά, όπως έλεγε, νεκρό, όπως έλεγε το 2020 ο Μακρόν, αλλά ενεργοποιείται, είναι αραγές, διευρύνεται και βρήκε και λόγο ύπαρξης. Γιατί βρήκε εχθρό, τη Ρωσία, την οποία μέχρι πρώτη δεν την είχε εχθρό. Τώρα όμως βρήκε εχθρό, άρα εφόσον βρήκε εχθρό, πρέπει να εξοπλίζεται, να είναι αραγές, πρέπει να έχει παρεμβάσεις κτλ. Και θέματα μεταξύ συμμάχων, όπως είναι η Τουρκία και η Ελλάδα, θα πρέπει να κλείνουν. Τώρα βέβαια υπάρχει ένα άλλο θέμα, μακροπρόθεσμο για την Τουρκία, το οποίο μας το έχουν δηλώσει οι Τούρκοι, αλλά κάνουμε δεν ακούμε. Μας έχουν δηλώσει, και μάλιστα το δήλωσε τελευταία φορά 9 Ιουνίου πριν ένα μήνα, ο πρόεδρος Ερντογάν, όταν ανακοίνωσε την εκ νέου υποψηφιότητά του στις επόμενες προεδρικές εκλογές, όποτε και αν γίνουν στην Τουρκία. Ανακοίνωσε ότι, από ό,τι βλέπει, η Δύση τα επόμενα το πολύ 30 με 50 χρόνια ουσιαστικά δεν θα υφίσταται για λόγους δημογραφικούς, διότι η Ευρώπη όλοι μαζί, η Ευρώπη και η Αμερική όλοι μαζί, οι ΗΠΑ μιλώντας, δεν ξεπερνάμε τα 800-900 εκατομμύρια πληθυσμό. Σε αντίθεση, όλος ο υπόλοιπος πληθυσμός του κόσμου ξεπερνάει τα 6 δις. Μαζί με τους Ευρωπαίους και τους Αμερικάνους είμαστε κοντά στα 7 δις άνθρωποι. Άρα λοιπόν είμαστε μειονότητα. Έχουμε δημογραφικό πρόβλημα. Το δηλώνουμε οι Δυτικοί ότι έχουμε δημογραφικό πρόβλημα. Η Ελλάδα με το 2050 θα ανήκει στα 7 εκατομμύρια. Ο πόλεμος κατέδειξε ότι η Ευρώπη δεν έχει επάρκεια τροφίμων και ενέργειας. Και επίσης ο πόλεμος κατέδειξε ότι η Ρωσία, η Κίνα, η Ινδία, το Πακιστάν και γενικώς τα BRICS που λέμε, έτσι, οι χώρες BRICS, θρηστικά έχουν μεγαλύτερα ενεργειακά αποθέματα και μεγαλύτερα...
Που μπορεί να γίνει, με συγχωρείτε, Πεσσαδεκότο, που μπορεί να γίνει BRICS, προστίθεται και η Αργεντινή.
Ναι.
Θέλω να μπει και η Αργεντινή, εννοώ.
Ακριβώς. Άρα λοιπόν και έχουν αθρηστικά, έχουν επάρκεια τροφίμων, επάρκεια ενέργειας και αθρηστικά έχουν περισσότερα πυρηνικά από όσα έχει ο δυτικός κόσμος, ο δυτικός κόσμος λέμε πλέον μόνο την Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι η Τουρκία το έχει αντιληφθεί αυτό και στρέφει προς την Ευρασία. Δεν έγινε αύριο, το είπε ο Ερντογάν. Κρατάμε από τη Δύση τις συμμαχίες μας, ό,τι μας εξυπηρετεί, αλλά στρέφουμε στο φυσικό μας χώρο που είναι η Ευρασία. Γι' αυτό το λόγο η Αμερική δίνει γη και είδωρ στην Τουρκία για να την κρατήσει από εδώ. Τη θεωρεί γεωπολιτικό κλειδί σε πολλά θέματα. Επίσης, τη θεωρεί δούριο ύπο για να μπορεί μέσω της Τουρκίας να ελέγχει αραβικό-ισλαμικό κόσμο, μέχρι ένα σημείο βέβαια, γιατί οι Αιγύπτιοι, οι Σαουδάδες και αυτοί δεν θέλουν Τουρκία καθόλου, να ελέγχει κεντροασιατικές δημοκρατίες τουρκόφωνες, Τουρκμενιστάν, Ταζικιστάν, Ουσμπεκιστάν και όλα τα Ισταν, και βεβαίως να υπάρχει ένας διάβλος επικοινωνίας μέσα από την Τουρκία με τη Ρωσία, παρότι φαινομενικά αυτή τη στιγμή έχουν σε εμπόλεμη κατάσταση οι Αμερικάνοι με τους Ρώσους. Τούτης και η Ρωσία θέλει την Τουρκία για τον ίδιο ρόλο, για να επικοινωνεί με τον έξω κόσμο, γιατί αυτή τη στιγμή που είναι αποκλεισμένη η Ρωσία, η επικοινωνία της Ρωσίας με τον έξω κόσμο, σε εμπόριο δηλαδή και τα λοιπά, και αερομεταφορές γίνεται μέσω της Τουρκίας. Η Τουρκία έχει χρησιμοποιηθεί επίσης και από το Ιράν. Ας είναι Σιίτες οι Ιρανοί και ας έχουν ιστορικές διαφορές με τους Οθωμανούς παλιά πολέμους πολλούς. Ετούτοις χρησιμοποιεί μία χώρα την άλλη, και μην ξεχνάμε ότι οι διάβλοι στα σύνορα Τουρκίας-Συρίας πρέπει να μένουν ανοιχτοί για να γίνεται μεταφορά του μαύρου εμπορίου, για να μην ελέγχεται από τους Κούρδους, αλλά να ελέγχεται από τους Τούρκους και γενικώς τα συμφέροντα που εξυπηρετούνται και κρύβονται πίσω από εκεί. Άρα λοιπόν η Τουρκία έχει κάνει αυτή την buffer zone μέσα στην, μέσα στην Συρία και πολεμάει τους Κούρδους για να μην κλείσουν οι διαδρομοί και οι διάβλοι επικοινωνία του μαύρου εμπορίου, που είναι όπλα, ναρκωτικά, τράφικινγκ ανθρώπων, πετρέλαιο μαύρο, διατροφικά θέματα, χρυσός και μαϊμού ρούχα. Αυτά που πουλάνε στην Τουρκία κατά κόρον. Η Τουρκία λοιπόν, γι' αυτός είναι και ο λόγος που, παρότι η οικονομία της στο φαίνεστε έχει υποβαθμιστεί σε επίπεδο garbage, σκουπίδια, όπως λέει ο οίκος Φιτς, ετούτη η Τουρκία δεν ζούσε ποτέ από τη φανερή της οικονομία. Η Τουρκία ζούσε και ζει από τη μαύρη οικονομία. Και το αντίστοιχο ΣΔΟΑ, ας πούμε, της Τουρκίας δεν κάνει ποτέ ελέγχους στον απλό κόσμο, γιατί τον αφήνει να ζει από το μαύρο εμπόριο. Δηλαδή, άνεργοι αυτοί που δηλώνουν εισόδημα 100-200 δολάρια το μήνα, δεν μπορούν να ζήσουν οι άνθρωποι, και πράγματι παίνεται. Αλλά τους αφήνει να κάνουν μαύρες συναλλαγές, όπως και το κράτος κάνει μαύρες συναλλαγές. Και γι' αυτό δεν έχουμε και κοινωνικές εκρήξεις στην Τουρκία. Επίσης, ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού, σε αντίθεση με το που αντιλαμβανόμαστε εμείς, προτιμάει να πεινάει για την πατρίδα και για τον Παμπατζήμ. Παμπατζήμ σημαίνει πατερούλης μας. τον Ερντογάν ή τον Κεμάλ παλιά. Προτιμάνε να πεινάνε παρά να ρίξουν την κυβέρνησή τους, ας πούμε. Είναι μεγάλο το ποσοστό αυτό, ξεπερνάει το 20%. Όσοι είναι αντίθετοι, είναι εξορισμένοι, αυτοεξόριστοι ή στη φυλακή, και από εκεί και πέρα υπάρχουν τα στραβά μάτια στο μαύρο εμπόριο. Και έτσι η χώρα, κατά καιρούς, η Τουρκία παίρνει κάποια δάνεια. Το δάνειο, όπως γνωρίζουμε, τόσο και στα δημόσια οικονομικά όσο και στα ιδιωτικά οικονομικά, το δάνειο συχνά παίρνεται για να περάσει από πλυντήριο, να λευκάνεις μαύρο χρήμα. Δηλαδή, όταν θα σου πούνε πόθεν έσχες, θα πεις πήρα δάνεια και έκανα ό,τι κάνω. Και στη συνέχεια αποπληρώνεις το δάνειο με το μαύρο χρήμα που έχεις καβάντε. Αυτό ακριβώς κάνει και η Τουρκία. Δηλαδή, το μαύρο χρήμα που έχει, το 2001 κάπου εκεί, είχε πάρει ένα δάνειο από το δούμε του, το οποίο ξεπλήρωσε μέσα σε κάνα 2-3 χρόνια μέσα. Μπαμπαμ. Τώρα παίρνει δάνεια από την Ισλαμική Αναπτυξιακή Τράπεζα, όπου είναι δεύτερος μεγαλομέτοχος, και αυτός είναι και ο λόγος που η Τουρκία δεν μπορεί να πτωχεύσει, διότι αν πτωχεύσει η Τουρκία, θα πτωχεύσει και η Ισλαμική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Πράγμα αδύνατο, δεν αφήσουν ποτέ οι Άραβες να συμβεί αυτό. Επίσης της δίνουν χρήματα το Κατάρ και άλλες πολλές χώρες, με επενδύσεις που γίνονται κτλ. Και θα φαίνεται στα δημόσια οικονομικά της, τα φανερά, αυτά που ελέγχονται δηλαδή παγκοσμίως.
Ότι υπάρχει πρόβλημα,
Ναι, αλλά πρακτικά δεν υπάρχει. Έστω και αν ξαναλέω, ο κόσμος πεινάει. Βεβαίως και πεινάει. Αλλά αυτή τη στιγμή, στο τελευταίο εξάμηνο του πολέμου, με στατιστικά επίσημα, έτσι, 6 μήνες πόλεμος στην Ουκρανία, έχουμε 89.000 νέους εκατομμυριούχους Τούρκους.
Περιγράψατε μέσα σε 3-4 λεπτά τη βασική απορία που έχουμε εδώ στην Ελλάδα, όπου συνεχώς επικοινωνείται ότι η Τουρκία βρίσκεται στο χείλος του οικονομικού γκρεμού κάθε μέρα που περνά, κάθε μήνα, κάθε εβδομάδα, κάθε χρόνο, ναι, αλλά ποτέ δεν πέφτει στον γκρεμό. Και νομίζω ότι αποτυπώνεται με απόλυτη σαφήνεια για ποιο λόγο δεν πέφτει στον γκρεμό, ναι.
Ένας μαφιόζος δεν έχει τίποτα στο όνομά του. Δεν έχει αυτοκίνητο στο όνομά του, δεν έχει σπίτι στο όνομά του, δεν έχει χρήματα στην τράπεζα στο όνομά του. Τι κάνει? Τα έχει σε εταιρείες ή σε τρίτους, είναι μαύρο το χρήμα. Και το χρήμα είναι και ρευστό εκεί, έτσι. Δεν είναι λογιστικό σε λογαριασμό. Αυτά μας τα έχει πει ο Πεκέρ, ο γνωστός έτσι, μαφιόζος Τούρκος, ο οποίος βρίσκεται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και παίρνει τα βίντεο κατά καιρούς και καταγγέλει τον Ερντογάν για τις μαύρες συναλλαγές που γίνονταν και γίνονται. Λοιπόν, εφόσον η Τουρκία λειτουργεί ως κράτος ταραξίας, κράτος μαφίας, και όπως έλεγε ο Άιμνες Ρωτάς, καλός Μονεοκλής Σαρής, η Τουρκία δεν έχει ιστορία, έχει ποινικό μητρό για τις γενοκτονίες που έχει κάνει στο διάβα των αιώνων. Αντιλαμβανόμαστε γιατί τα οικονομικά της, τα φανερά, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Είναι σαν να λες ότι ένας μαφιόζος, ας πούμε, δεν έχει περιουσία. Στα χαρτιά δεν έχει περιουσία. Πρακτικά έχει περιουσία, και όχι μόνο έχει περιουσία, αλλά κάνει και καθαρίσεις εκεί που θέλει. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε με τι έχουμε να κάνουμε. Είναι τελείως λάθος η προσέγγιση της Τουρκίας, με γνώμονες που κάνουμε όλοι μας, ευρωπαϊκής προσέγγισης, διεθνούς διπλωματίας, διεθνούς δικαίου, διεθνούς οικονομίας και τα λοιπά. Δεν καμία σχέση.
Ορθόδοξες προσεγγίσεις. Μόνο ανορθόδοξες.
Ναι, και όποιος τα λέει αυτά για την Τουρκία και πάει να κάνει για την ανάλυση, για την άνοιξη της Τουρκία, φαντασιώνεται πράγματα τα οποία δεν ισχύουν.
Μάλιστα. Κύριε Σταθακόπουλε, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή, νομίζω, ενδιαφέρουσα συνομιλία. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα από το Ηράκλειο. Να είστε καλά. Ήταν ο γνωστός νομικός, διεθνολόγος και τουρκολόγος, διδάκτορος του Πάντειου Πανεπιστημίου, ο κ. Δημήτρης Σταθακόπουλος. Πάμε εμείς σε μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε.